Ég hef heyrt að það komið maður og lagt sig þarna við orustu hól og sofnað og svo dreymir hann það að það kemur til hans maður og segir við hann Alsó, austur kom ég orustu hól, eyfa nærri degi, lagði ég mig við líti ból, langt fanns mér að eigi. Sýndist mér í grjóti grá, gluggist anda móti, maður kom út í mötli blá með miklu króka spjóti. Að mér kastaðan orðun hraður, þá aðrir voru að snæða, sofið þeir lengur semdan maður svikar verða ræða. Og ég heyrði það að maðurinn hefði vaknað við þetta og flýst inn í burtu.
Hver sagði þessa sögu?
Þetta bara lærði ég þegar ég var bara barn.
Já.
Og ég held að móðir mín hafi kennt mér hann.
Já. Það gæti ekki að læra þessu.